Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Caracterizo de la Esperanto vivo estas tut certe la ofta naskigio de novaj revuoj. Jen hodiaŭ ni salutas unu el ili, esperante al gi longan vivon, kio signifus, ke gia programo respondas al reala nuntempa bezono.
Tiu ĉi revuo nomiĝas La Gazeto.
Kai subtitole gia programo estas tiel prescribita.
Du semajna kleriga periodaĵo de la Monda Federacio de Kulturaj Asocioj por disvolvigo de la esperantista kulturo.
Ni prezentu al vi tiun provnumeron nulo de la gazeto per laŭtlego de la enhav-tabelo, kiu aperas frontpage kiel invito al trafoliumado kaj eklego.
Cara leganto, vortoi de la redaktoro doktoro Eugène de Zila.
Movadai novajoi, dec unua internazia conferenzo de la internazia centro de la neutrala Esperanto movado. Jubilea internazia conferenzo, al voco de presidanto La Penna. La dec dua internazia conferenzo de la internazia centro de la neutrala Esperanto movado en Ateno. Unua internazia forumo de Monda Federazio de Culturae Asocioi en Metz. Stagioi de Cultura Centro Esperantista. Dudexessa cultura semain fino en Homburg. Rencontigioi en Darmstadt. Dudecdua stagio de Parolata Esperanto en Nancy. Fondigio de Homaranisma Asocio.
En la rubrico Ni legis, aperas rapporto pri la libro Sep mil tagoi en Siberio de Carlo Steiner.
Ni ridetu, humuras pri la temo Kiel Raymond Schwartz eniris paradison, de Bernard Onis.
Sekvas clarigo pri la usado de la mon unuoi en la gazeto en la rubrico Prezoi kaj kursoi.
Tiurilate ni iom dubas ke la elekto de la ekuo la unuo de calculoi de la Europa comunumo estas contentiga solvo por Monda Gazeto. Tre verŝajne existas pli neutralaj solvoj.
La rubrico Monda Federacio de Culturaj Asocioj raportas pri du simpozioj de la Filozofia Asocio Tutmonda.
Sekvas klerigaj paĝoj, unue kun la rubrico Nia Universitato, cun articolo de Walter Gelasny, pri la Zamenhofai verco cae vivo, cae de Ludovico Lazaro Zamenhof mem, pri neutrala popolo.
La rubrico Nia Gymnasio publicigas la unuan lezionon de Jean Pacus pri la romano Metropoliteno de Varankin.
Jean Thierry, cun vort ludo, grammatica au grammaticla puncto, cae Edgar de Zila, ciu vivere mangis hundajon, nutras la rubricon Nia Lerneio.
Iendo la varia, sed bedaurinde iom tro orientita en havo de la specimena numero de la nova revuo La Gazeto. Tiu en havo montras che tiu organo movade ligigas alla neutrala Esperanto movado cun federiga intenso cae cleriga programo quiun tiel prescribas la redactora chef articolo titolita Cara Leganto. Ni citas quelcain eroin.
La plei grava parto de La Gazeto estas la dua. Nia Universitato, Nia Gymnasio, Nia Lerneio. La duono de citiu giurnalo volas anstataui tion quio plei terure, plei grave, plei dangere mancas al Nia Popolo. La lernejan instruadon. Ciu nazia culturo, quiu iom sin estimas, instruadas dum iardeco sian nazian culturon al siai infanoi. Cion ni havas, ni esperantistoi, por plu daurigi nian culturon? congressoin, conferenzoin, stagioin, cun loggiadoin, cae quelcain maloftain somerain universitatoin. Sed ciui malgrandetai popoloi havas citiion. Ili tamen elspesas por deviga lerneia instruado. Cia popolo raitigus fremdain lerneioin por instruigian culturon? Yes, ja, ni estus contentai se ciui lerneioi lernigus la internazian lingvon, sed ni devas compreni che ne esperantistoi ne povas vere transdoni la esperantan culturon. Ili ofte ec ne adas che citiu culturo existas. El lerni lerneian programon comparindan al nazilingvai programoi. En ciui lerneioi? Nu, ni estas malgranda diasporo, do ni ne povas vivteni lerneioin. Ni devas do organizi gigantan per correspondan lerneion, cae farigi instruistoi por niai infanoi, cae mem lernadi, ciel ciui verai instruistoi, gis nia lasta tago. La gazetto ciu iare alportos al vi circau unu iaran lerneian programon sur 180 pagioi. Vi povos plibonigi viain grammaticain conoin, clarigante al comenzantoi la du pagioin de nia lerneio. Sed oni ne farigias esperantisto conante nur la vortoin, ciui esprimas ciu tagajoin, sam ciel oni ne estas anglo simple tial. Por alveni al esperantismo endas plenigi de la esperanta culturo. Tio estas de nia literaturo cae historio, de temoi cae verkistoi electitai de niai tradukistoi, de soci politicae problemoi rencontitai de niai gvidantoi, cae ec de la neraciigebla etoso de niai cunvenoi. En naziai culturoi, citio estas tasco de la mes lerneioi. Nia gimnasio en havos pri literaturan curson lau bone conatai metodoi de europai mes lerneioi, far de profesiai instruistoi. Nenio mancas, ec ne scribai tascoi. Nia universitato estas afero pli alt nivela, en gi vi trovos contribuajoin cae esseoin de niai professoroi, academianoi, sciencistoi, cae aliai famuloi. Giai 72 pagioi, dum abon periodo, estas prioritate apertai al Academio de Esperanto, Cultura Centro Esperantista, Europa Clubo, Somerai Universitatai Cursoi, cae aliai esperantlingvai institutioi. Ili estas, ili devas esti, gardistoi, cae construistoi de nia culturo. Nepras che ciui verai esperantistoi conatigiu cun la resultoi de ilia laboro.
Ni iom longe citis doctoron De Zila, la chefredactoron de la nova organo La Gazeto, char ni opinias che liai diroi bone prescribas nunan generalan besonon en la esperanto movado. Povu la gazeto obiective plenumiti un lernigan cae culturan funccion ciun neglectis aliai organoi. Tiam gi popularigios.
Ni ne estas plene certai che la numero nullo de la gazeto contentige plenumas la annoncitan programon. Ne tre convinciga cae tro subiective sen appellazia estas la tono de Walter Gelasni en la rubrico Nia Universitato. Tro sisteme contro comunisma la recenso pri 7000 tagoi in Siberio en la rubrico ni legis, cae la electo mem de la romano metropoliteno de Varankin por la gimnasia studo, por veci cies entusiasmon, despli che la unua parto de la revuo ancao estas orientita en sia neutralezzo.
Povu la gazeto malfermigi al pli neutrale homa culturo lau la spirito Zamenhofa. Tiam ni ne dubas che rapide crescos giai cun laborantaro cae legantaro. Cultura Centro Esperantista, quies cun laboro estas attendata, respondos iese al tiu ci attendo, restante obiective neutrala lau la svisa maniero en la luctoi qui dividas hodiau la esperanto movadon kai la politikan mondon. Tiu ci cultura sinteno eble estos riciga por la gazeto, kiu devus kiel eble plej bunte speguli la kompleksecon de la Esperanto-komunumo, kiu transas la hodiaŭajn dividojn kaj sopiras al homaranismo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon vivuas al la nova revuo La Gazeto, kies kultura signifo povus esti tre grava. Gis reaudo.